50 languages.
5. Лима.
Страны и языки.
Negara-negara dan bahasa.
Джон из Лондона.
Джон berasal dari London.
Лондон находится в Великобритании.
Лондон terletak di Inggris.
Он говорит по-английски.
Dia berbicara bahasa Inggris.
Мария из Мадрида.
Мария berasal dari Madrid.
Мадрид находится в Испании.
Мадрид terletak di Spanyol.
Она говорит по-испански.
Dia berbicara bahasa Spanyol.
Peter и Марта из Берлина.
Peter dan Marta berasal dari Berlin.
Berlin находится в Германии.
Berlin terletak di Jerman.
Вы оба говорите по-немецки?
Apakah kalian berdua berbicara bahasa Jerman?
London это столица.
London adalah sebuah ibu kota.
Мадрид и Берлин тоже столицы.
Мадрид dan Берлин juga merupakan ibu kota.
Столицы большие и шумные.
Ibu kota adalah kota yang besar dan ramai.
Франция находится в Европе.
Perancis terletak di Eropa.
Египет находится в Африке.
Mesir terletak di Afrika.
Япония находится в Азии.
Jepang terletak di Asia.
Канада находится в Северной Америке.
Канада terletak di Amerika Utara.
Панама находится в Центральной Америке.
Панама terletak di Amerika Tengah.
Бразилия находится в Южной Америке.
Brasil terletak di Amerika Selatan.